Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич за македонските медиуми изјави дека Европската унија не префрла кеш пари на владини банкарски сметки, туку преку фондови ги поддржува активностите за решавање на мигрантската криза. Овој одговор уследи поза вчерашното интервју на председателот Ѓорѓе Иванов за германскиот вестник Билд, во кое тој ја обвинува Европската унија дека досега не префрлила ниту еден цент за решавање на овој проблем. Поддршката за земјата за активностите наменети за граничното управување и миграцијата досега изнесува околу 50 милиони евра, вели Коцијанчич. Кабинетот на Иванов вели дека тој говорел за безбедносниот аспект на мигрантската криза. Точно е дека во делот на хуманитарниот аспект помош добиваат организациите кои се активни на македонската граница, но Македонија нема увид во средствата што им се префрлаат директно на нивните сметки. Во однос на безбедносниот аспект, нашата држава нема добиено ниту едно евро, изјави советникот на председателот Ивица Боцевски.
Нула евра има добиено Република Македонија за безбедносниот аспект на кризата. Доколку некој тврди дека Република Македонија добила едно евро, еден цент за бегалската криза, јас го повикувам тој да излезе вака јавно, како што јас излегувам, и да каже кога, каде и за кој намени биле префрлени средства од Европската комисија до буџетот на Република Македонија.
По завчерашното интервју на Иванов, не стимнуваат ниту реакциите во германските медиуми, кои пишуваат дека пораките на македонскиот председател се за домашната јавност. Иванов се обиде да ја искористи позицијата на својата држава во бегалската криза за во интервју за вестникот Билд да обвини дека неговата земја од секогаш била жртва на институциите на Европската унија. Но сметката што може Македонија да ја испорача на ЕУ почнува и завршува на граничната ограда, коментира Зидојче Цајтунг. Интервјуто во Билд беше оценето и од видни германски експерти и политичари. Тие велат дека не се оправдани за белешките на Иванов и дека Германија целосно ја поддржува Македонија во решавањето на овој проблем и со пари и со практични знаења. Платформата за граѓанска политика АЈДЕ утре во 18 часот од пред владата ќе почне протестен марш кој ќе заврши пред Уставниот суд со голем народен протест. Утре вечер, како што најавија организаторите, пред Уставниот суд ќе се одржи бдеење над Уставот, а задутре, среда, ќе бидат пречекани уставните судии кои на седница треба да одлучуваат за иницијативата да се прогласат за неуставни некои одредби на Законот за помилување, со што на председателот на државата ќе му се овозможи право да помилува лица осудени за изборни манипулации. Председателката на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска изјави:
Нашиот протест ќе оди во насока на тоа дека ќе бараме ние оставки од судиите. Добро знаете за кои судии станува збор. Целиот криминал, да речам, во Уставниот суд се случува од оној момент кога се избрани новите членови на Уставниот суд, кои што се блиски до политичките партии. Ќе го бараме тоа затоа што станува јасно дека доколку пройде и ова иницијатива, може да ни се случи понатаму да се постапува и по иницијативата за Законот за специјалната јавна обвинителка. Доколку пройде и оваа иницијатива, ние и понатаму, бидејќи нема да ни стојат на располагање други правни мерки кои што ќе можеме да ги употребиме против оваа одлука, ние ќе продолжиме да протестираме.
Пировска нагласи дека Хелсиншкиот комитет ќе биде присутен на седницата в среда како наблюдувач и, како што рече, како подсетник за срамот од тоа што го прават судиите пред се тие што гласа за оваа иницијатива. Техничкиот министер за внатрешни работи и генерален секретар на СДСМ Оливер Спасовски го повика Уставниот суд да носи одлуки, како што рече, врз основа на уставните одредби, врз основа на законот, не врз основа на партиски одредби. За сите криминали ќе мора некој да одговара ако сакаме Република Македонија да зачекори напред, изјави Спасовски.
Она што денеска ни беше презентирано од граѓаните на Гевгелија потврдува дека имаме сериозни проблеми во избирачкиот список, проблеми кои што го потврдуваат ставот на Социјалдемократскиот сојуз дека имаме креирани списоци кои што допринесувале за изборни фалсификати. Ја потврдува тезата дека во Република Македонија сме немале слободни, фери, демократски избор. Вториот елемент, кој што ја потврдува исто така констатацијата за немање на слободни, фери, демократски избори, е покренувањето на иницијативата на Уставниот суд за законот за помилување и носењето на една таква одлука. Го повикувам Уставниот суд навистина да носи одлука врз основа на уставните одредби, врз основа на законот, не врз основа на партиски одредби, заради тоа што тие се тука да ја штитат Република Македонија и уставниот поредок на Република Македонија.
Срамно и скандалозно е кога генерален секретар на политичка партија, кој во моментов извршува функција на технички министер на МВР, јавно му се заканува и го нападја Уставниот суд на Република Македонија, се наведува во пишаната реакција на ВМРО-ДПМН на изјавата на Оливер Спасовски. Повикот на технички назначениот министер Оливер Спасовски не е ништо друго освен подценување и девалвирање на судовите и директно мешање во нивната работа. Ваков однос и вакви предупредувања и повици, упатени од член на извршната консудската власт, се мешање во работата на судот без преседан. Го осудуваме секој обид на Оливер Спасовски од позиција на генерален секретар на СДСМ или од позиција на технички министер насилно и со закани да влијае врз работата на Уставниот суд, наметнувајќи му одлуки по негов вкус, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Државната изборна комисија в среда ќе почне со теренска проверка на податоците за добиените резултати од вкрстените проверки. ДИК информира дека сите граѓани кои не ја искористиле можноста да пријават нерегуларности на податоците во избирачкиот список, тоа можат да го направат преку нејзините подрачни одделенија. На терен ќе одат обучени анкетари, а партиите ќе имаат свои наблюдувачи. Ако се појават спорни записи од вкрстените и од теренските проверки за утврдување на фактичката состојба, ќе можат да се водат управни постапки за поништување на правните акти врз основа на кои се извршени спорните записи во избирачкиот список. До ДИК досега се поднесени околу 5000 пријави. И граѓанските организации бараат податоците да бидат теренски проверени, во спротивно ќе се фрли дамка на целиот изборен процес, а граѓаните ќе ја изгубат довербата. Невладините организации сметаат дека за решавање на овие проблеми е потребно да се донесат измени на законот за пријавување на живеалиштето и на престојувалиштето. Председателот на МОСТ Дарко Алексов вели:
„Необходно ќе биде да се одлучи и како ќе се третираат оние случаи во кои има нереално голем број на граѓани на иста адреса кои се стекнале со живеалиште и лична карта во согласност со законот и подзаконските процедури. За ваквите случаи, ДИК не смее да се ограничи само на административните документи, туку мора да изврши целосна теренска проверка на сите сумнителни случаи и да ја констатира фактичката состојба.“
Вкрстената проверка на податоците траеше 2 недели, а исто толку време и преписката меѓу политичките партии. СДСМ бараше отстранување на сите сомнителни податоци, бидејќи според оваа партија, само пречистен избирачки список може да обезбеди фер и кредибилни избори. ВМРО-ДПМН тврдеше дека сето ова е ново сценарио за спас на раководството на СДСМ и алиби за одлагање на изборите и непризнавање на резултатите.